երբ երկու լրտեսները նորից հայտնվեցին հյուրասրահում, որտեղ նախորդ օրը այնքան հուզում, սարսափ, վիշտ և ամենադառը մտատանջություններ էին առաջացել. Այնտեղ գտան Լորանսին, որը տնային զգեստով էր, ծերունի ազնվականին, նրա կնոջը, աբահայր Գուժեին և քրոջը. Բոլորն էլ կրակի շուրջը հավաքված, արտաքուստ բոլորովին խաղաղ. «Եթե նրանք իրոք ձերբակալել են մի շուհին, ապա այստեղ կբերեին նրան», մտածում էր Լորանսը. «Ես ցավում եմ, որ չկարողացա հուզմունքս զսպել, և դրանով հաստատեցի այս լրբերի կասկածները. Սակայն դեռ ամեն ինչ կորած չէ. Երկար եք մեզ պահելու բանտարկյալի վիճակում», ծաղրական ու համարձակ տոնով հարցրեց նա գործակալներին. «Որտեղից կարող են իմացած լինել, որ կասկածում ենք մի շուհին. Ոչ մի կողմնակի մարդ չի մտել դղյակ. Նա մեզ ձեռ է առնում», մտածեցին լրտեսները և հայացքով միմյանց հաղորդեցին այս միտքը. «Ձեզ երկար չենք ձանձրացնի», պատասխանեց Կորանտենը. «Մի երեք ժամից մենք ներողություն կխնդրենք ձեր հանգիստը խանգարած լինելու համար»։ Ոչ ոք չպատասխանեց. Այդ արհամարական լռությունը ավելի բորբոքեց Կորանտենի ներքին կատաղությունը. Նրան հասկացան միայն Լորանսը ու քահանան, որոնք խելքով օժտված միակ երկու անձերն էին այդ փոքր աշխարում. Գոթարն ու Կատերինը բուխարո մոտ բերին նախաճաշի սեղանը, որի շուրջ նստեցին նաև քահանան ու նրա քույրը. Տերերը, ինչպես և ծառաները, ոչ մի ուշադրություն չէին դարձնում երկու լրտեսների վրա, որոնք ման էին գալիս պարտեզում, բակում, ճանապարհի երկայնքով և մերթնդ-մերթ հյուրասրահ վերադառնում. Ժամը երկուսն անցկեսին տեղակալը վերադարձավ։ «Հեծելավակին գտա», հայտնեց նա Կորանտենին. «Նա փրված էր այն ճանապարհի վրա, որը Սենսինի տաղավարից դեպի Բելաշի ագարակն է տանում. մարմնի վրա ոչ մի հետք չկա, բայց գլուխը սոսկալի ջարդվել է, հավանաբար ձիուց ընկնելու հետևանքով. Նա ասաց, թե այնքան արագ էր ձիուց պոկվել և այնքան ուժգին ետնետվել, որ չի կարողանում հասկանալ, թե ինչպես այդ պատահեց. Ոտքերը դուրս են թռել ասպանդակներից, այլապես նա մեռած կլիներ, որովհետև խրտնած զին կարող էր քարշ տալ նրան դաշտերի միջով. Մենք նրան հանձնեցինք մի շուի և վիոլետի խնամքին»։ «Ինչպես, մի շուն իր տաղավարումն է», հարցրեց Կորանտենը նայելով Լորանսին։ Կոմսուհին այնպիսի հայացքով ժպտաց, ինչպես ժպտում են կանայք վրեժ լուծելիս։ «Նա վիոլետի հետ էր, ինչ որ առևտուր էին վերջացնում, որը սկսել էին դեռևս երեկ-երեկո», պատասխանեց տեղակալը. «Նրանք հարբած թվացին ինձ, բայց զարմանալու ոչինչ չկա, քանի որ ամբողջ գիշեր խմել են և դեռ համաձայնության չեն եկել»։ «Ձեզ այդ վիոլետն ասաց», հարցրեց Կորանտենը։ «Այո», պատասխանեց տեղակալը։ «Այդ բոլորը պետք է ինքներս անեինք», գոչեց Պեյրադը նայելով Կորանտենին, որը նույնպես կասկածում էր տեղակալի ուշիմությանը։ Երիտասարդը նրան պատասխանեց գլխի հաստատական շարժումով. «Ժամը քանիսին էիք հասել մի շուի տաղավարը»՝ հարցրեց Կորանտենը, նկատելով, որ օրիորդը Սենսինը նայում է բուխարու վրա դրված ժամացույցին։ «Մոտավորապես երկուսին», ասաց տեղակալը։ Լորանսը մի արագ հայացքի մեջ ամփոփեց պարոն և տիկին դոցերներին, աբահայր Գուժեին ու նրա քրոջը, որոնց այդ պահին թվաց, թե երկինքն էր բացվել իրենց առաջ։ Լորանսի աչքերը կայծկլտում էին հաղթանակի հրճվանքից։ Նրա դեմքը կարմրել էր, իսկ թարթիչներից արցունքներ էին հոսում։ Մեծ դժբախտությունների դեմ անսասան այդ աղջիկը միայն հրճվանքից կարող էր արտասվել։ Այդ ժամանակ նա թվաց վսեմ, մանավանդ քահանայի աչքին, որը համարյացավ էր զգացել Լորանսի առնական բնավորության համար։ Իսկ այժմ նրա մեջ հանկարծ նկատում էր կանացի անսահման քնքշություն։ Բայց այդ դյուրազգացությունը թաքնված էր Լորանսի հոգում, ինչպես անհուն խորության մեջ գրանիտե զանգվածի տակ թաքնված մի գանձ։ Այդ րոպեին հայտնվեց մի ժանդարմ և հարցրեց, թե կարելի է ներս թողնել Միշուի որդուն, որին հայրն ուղարկել է Փարիզից եկած պարոններին ինչ-որ բան հաղորդելու համար։ Կորանտենը պատասխանեց գլխի հաստատական շարժումով. Փոքրիկ Ֆրանսուա Միշուն, խորամանկ հոր այդ խորամանկ որդին, կարողացել էր ժանդարմի աչքի առաջ, բակում, մի րոպե խոսել Գոթարի հետ, որն արդեն ազատ էր արձակված։ Ֆրանսուան կատարել էր հոր հանձնարարությունը, ժանդարմից աննկատելի կերպով ինչ-որ բան սահեցնելով Գոթարի ձեռքի մեջ։ Գոթարը Ֆրանսուայի ետևից ներս սողոսկելով հասավ Օրիոր դե Սենսինին և անմեղ տեսքով նրան հանձնեց նշանադրության մատանու երկու կեսերը։ Լորանսը ջերմորեն համբուրեց մատանին։ Նա հասկացավ, որ այն ուղարկելով Միշուն ուզում էր իմացնել, թե ապահովության մեջ են չորս ազնվականները։
«Հայրս հարցնում է, ինչ անենք ժանդարմին. Նա շատ վատ է զգում իրեն»։
«Իսկ ինչից է գանգատվում»՝ հարցրեց Պեյրադը։
«Ասում է, գլուխն է ցավում»։
«Ինչ ուզում ես ասա, շատ վատ է գետին շրմփացել. իսկական ձի հեծնողի համար, այ խայտառակություն»։ «Բայց նա երևի մի բանի է կպել. Նրա գլխին բրունցքի չափ վերք կա. ընկնելիս գլուխը չոր քարի խփած կլինի»։ «Խեղճ մարդ. ճիշտ է, ժանդարմ է, բայց տանջվում է. Մարդու մեղքն է գալիս»։
Տրուայի ժանդարմերիայի կապիտանը բակ մտնելով իջավ ձիուց և ձեռքով նշան արեց Կորանտենին։ Կորանտենը ճանաչեց նրան և ժամանակ չկորցնելու համար դեպի պատուհանը նետվելով բացեց.
«Ինչ լուր»։ «Մեզ ապուշների տեղ են դրել, անտառում մեծ ճանապարհի վրա, քրտինքի մեջ թաթախված և հոգնությունից կիսամեռ 5 ձի գտանք. ես հսկողություն նշանակեցի, որպեսզի իմանանք, թե որտեղից են և ով է վաճառել դրանց. անտառն այժմ շրջապատել ենք, այնտեղ գտնվողները այլևս դուրս գալ չեն կարող»։
«Ինչ ես կարծում, ժամը քանիսին են այդ հեծյալները անտառ մտել»։
«Ցերեկվա 12:30»։
«Տեսեք, որ նապաստակ էլ անտառից չփախչի»,
ասաց նրան Կորանտենը ցածր ձայնով։
«Այստեղ ձեզ մոտ թողնում եմ Պեյրադին, իսկ ես գնում եմ խեղճ հեծելավակին տեսնելու։ մնա մերի մոտ, ես մի ճարպիկ մարդ կուղարկեմ ձեզ փոխարինելու»։
Շշնջաց նա գավառացու ականջին։ «Մեզ հարկավոր է օգտագործել տեղացիներին»։
«Մի լավ տնտղիր բոլորին»։
Նա դարձավ ներկաներին և ահազդեցիկ շեշտով ասաց.
«Ցտեսություն»։
Ոչ ոք չպատասխանեց, գործակալները դուրս գնացին։
«Ինչ կասի Ֆուշեն այս ապարդյուն խուզարկության համար»,
ասաց Պեյրադը, օգնելով Կորանտենին բարձրանալ ոզորահյուս կառքը։
«Դեռ ամեն ինչ վերջացած չէ»,
պատասխանեց Կորանտենը ցածր ձայնով։ «Հավանորեն անտառումն են երիտասարդ ազնվականները»։ Նա ցույց տվեց Լորանսին, որը հյուրասրահի մեծ պատուհաններից մեկի մոտ կանգնած իրենց էր հետևում, և ասաց.
«Ես արդեն մեկի դատաստանը տեսել եմ. սրանից պակասը չէր. նա էլ իմ մաղզը շատ էր գրգռել. եթե սա մի օր իմ ձեռքն ընկնի, ես նրան կհատուցեմ մտրակի հարվածը»։ «Մյուսը հասարակ աղջիկ էր, իսկ սա այնպիսի դիրք ունի»։ «Ինձ համար մեկ է, բոլորն էլ մի սանրի կտավ են»,
ասաց Կորանտենը, նշանանելով ոստիկանին, որ մտրակի ձիուն։ 10 րոպե հետո Սենսին դղյակում ոչ մի կողմնակի մարդ չէր մնացել։
«Ինչպես է ձելավակից բոք եկակ»,
հարցրեց Լորանսը Ֆրանսուա Միշուին, որին նստեցրել էր սեղանի առաջ և ուտելիք էր տալիս։
«Հայրս ու մայրս ինձ ասել էին, որ կյանքի և մահու խնդիր է, և ոչ ոք մեր տուն չպետք է մտնի. հենց որ անտառից լսեցի ձիերի ձայն, մեկ են գլխի ինգա, որ շուն ժանդարմներն են, որոշեցի չթողնել նրանց մեր տունը մտնել. ձեղնահարկից բերեցի մի հաստ պարան ու կապեցի այն ծառերին, որ կանգնած են մեր տուն տանող ճանապարհի վերջում. պարան այնպես ձգեցի, որ հավասարվի հեծյալ մարդու կրծքին, մյուս ծայրը փաթաթեցի դիմացի ծառին. դրանով փակվեց այն ճանապարհը, որտեղից սմբակների ձայներ գալիս.
Ամեն ինչ լավ եղավ, լուսին չկար, մեր հեծելավակը գետին գլորվեց, բայց չմեռավ. Ինչ արած, ժանդարմները պնդաճակատ են, դե ես ինչ որ կարող էի այն արեցի.
Դու փրկեցիր մեզ,
ասաց Լորանսը. Նա համբուրեց Ֆրանսուային ու ուղեկցեց նրան մինչև դարպասը. Տեսնելով, որ ոչ ոք չկա մոտակայքում, նա շշուկով հարցրեց.
Նրանք ուտելու բան ունեն?
Հենց նոր 12 ֆունտած և 4 շիշ գինի տարա նրանց, մի շաբաթ կապրեն. Երբ դերատի օրիորդը հյուրասրահ վերադարձավ, տեսավ, որ իր վրա էին ուղված պարոն և տիկին դոցերների, օրիորդ Գուժեի և աբբահոր լուր ու հարցական հայացքները. Նրանք նայում էին հիացմունքով և անձկությամբ։
«Դարձյալ նրանց տեսակ»,
գոչեց տիկին դոցերը։ Կոմսուհին ժպտալով մատը շրթունքներին տարավ և ապա բարձրացավ իր ննջասենյակը, որ քնի։ Հաղթանակ տանելուց հետո նա այժմ իրեն ջարդված էր զգում հոգնածությունից։ Սենսիինից Միշուի տաղավարը տանող ամենակարճ ճանապարհը անցնում էր գյուղից դեպի Բելա շագարակը և հանգում այն կլոր հրապարակին, որտեղ նախորդ օրը Միշուն տեսել էր երկու լրտեսներին։ Ուստի Կորանտենին ուղեկցող ժանդարմը նրան տարավ հենց այն ճանապարով, որով անցել էր նաև Արսիի հեծելավակը։ Ճանապարհին գործակալն ուզում էր պատկերացնել, թե հեծելավակը ինչ ձևով կարող էր ընկնել թամբից։ Նա կշտամբում էր իրեն այն բանի համար, որ այդպիսի կարևոր տեղ միայն մի մարդու էր ուղարկել, և այդ սխալից հետև ցնում էր մի անհերքելի օրենք, որը պիտի գրեր սեփական գործածության համար պատրաստելիք ոստիկանական օրենսգրքում։